ao faladoiro de segundo. Hoy vamos a falar de Xela Arias,
que en realidad se llamaba María de los Ángeles, porque no se podían poner nombres en galego.
Xela Arias naceu en Sarria o 4 de marzo
en 1962.
Desde moi pequena, pois, parece ser que xa se daba moi ben o de escribir.
Ganou o primer premio dos contos infantis do Facho.
Alguén recorda o título do contiño?
A fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardiza.
E viviu sempre en Lugo?
Non.
Mudáronse a Vigo porque o seu pai traballaba aí de mestre.
Cuando acabó bachillerato, fue a trabajar a Edición Xerais porque escribía muy bien en galego. Fue a sección de creación e investigación que tradució libros.
¿Eso es que podrías me decir algún libro que traducirá Xela?
Contos al teléfono de Gianni Rodari, escrito en italiano.
¿Qué me ayudó a Xela a traducir Contos al teléfono de Gianni
Rodari? Su padre.
Por
Valentín Arias.
¿Algún librillo máis que me podas decir, Mara? Que coñezamos que se la traducirá ao galego.
Gato gallego e andoriña soñar, unha historia de amor.
¿Algún máis que coñecemos, Abel?
As bruxas.
¿Bruxas? ¿De quen escribo as bruxas?
Roald Dahl.
Se la encargouse de traducilo.
De inglés ao galego.
Vale, Ángel, ti poderías me decir algunha obra máis que coñezas que Xela traduciu ao galego?
Sí, O Inxenioso Fidalgo Don Quixote da Mancha, de Miguel de Cervantes, traducido de castelá ao galego.
Xela, no 1991, retoma os seus estudos.
Sí, estudou a filoloxía hispánica en Vigo para logo ser profesor de lingua castelá.
Que me podré decir o nome das súas obras?
A primeira obra, como se titula, é Denuncia do Equilibrio. A segunda, Tigres como Cabalos. A terceira, Darío a Diario. E a última, Intemperium.
A que máis coñecemos é a Darío Diario. Xela Arias fixo o libro dedicado a seu fillo Darío Diario cando tiña 2 anos. Tamén que na portada está Darío recén nacido. A foto a fixo Xulio Xil.
Os seus días remataron cando estaba traballando no Instituto de Vigo. Deulle un ataque ao corazón. Morreu no 2003, o 2 de novembro de 2003. Con 41 anos.
Vos coñecedes algo polo que recordara a Xela Arias?
A biblioteca que le puseron o nome de Xela Arias.
En Chapela, aló de Redondela. En 2018 proclamáronse os premios de traducción y coñecidos como de co nome de Xela Arias.
Bueno, non sei se tedes algo máis que contarme de Xela Arias.
Nada máis.
Ata outro día. Ata aquí o faladoiro de segundo.